vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju sa izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore, Goranom Macanovićem. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više. Pažljivo slušaj, onda se sama nekako snađi. Trudi se uporno, barem pokušaj, nekoga boljeg od mene nađi. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. O nama, probaj da izostaviš, ne javljaj se i ne piši. Nikakvu uspomenu nemoj da ostaviš, iz sećanja me izbriši. Ti tražiš način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s tobom ne mogu više. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj. Vrata od svoga srca zaključaj, ja sam i dalje izgubljen slučaj.
U najavi emisije, poštovani slušalci, kazali smo da je naš i vaš večerašnji gost izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović. Gospodine Macanoviću, dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer i hvala na pozivu i prilici da se obratim slušalcima.
Povoda za razgovor ima mnogo. Skoro da je 2023. godina za nama. U odnosu na period iz prošle godine isti kada smo razgovarali, bili se moglo reći kada su u pitanju osobe s invaliditetom, problemi, pitanja koja njih tangiraju, ista meta, isto ostojanje.
Upravo tako, nažalost, ista meta, isto ostojanje. Ova godina koja je za nama nije donijela, nažalost, nikakve velike pomake u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom, niti u nekom boljem kvalitetu života ili boljem položaju osoba s invaliditetom u crnogorskom društvu.
Sigurno da ste imali više inicijativa prema nadležnim državnim organima ali i lokalnim samoupravama, pa možda da nas posjetite na neke od njih. Moguće da je bilo neki koji su urodili plodom, ali bojim se da je bilo više onih koji nisu naišli na povoljan odjek i odgovor kod nadležnih institucija.
Pa, nadovezao bi se na prethodni odgovor. Kada kažem da nije bilo nekakvih pomaka, onda tu mislim nije bilo pomaka u odnosu na aktivnosti državnih ili javnih institucija, niti na državnom, niti na lokalnom nivou. Međutim, to ne znači da nije došlo do poboljšanja kvaliteta života kroz neke posljedice ili rezultate aktivnosti organizacije osoba s invaliditetom, među kojima je svakako i Savez slijepih Crne Gore. Naravno, i u godini koja je za nama smo imali mnogo važnih i značajnih aktivnosti koje su bile usmjerene na unapređenje položaja osoba sa oštećenim vidom. Bilo je i nekih aktivnosti projekata koje su bile usmjerene na pružanje konkretnih usluga samim osobama sa oštećenim vidom kako bi im olakšali da lakše prevazilaze prepreke koje im se nalaze u svakodnevnom funkcionisanju, ali je bilo i različitih aktivnosti i inicijativa koje su bile usmjerene na ili praćenje primjene određenih standarda ljudskih prava kada je u pitanju crnogorsko društvo ili različitih inicijativa koje su bile usmjerene na unapređenje ambijenta u kome žive i rade osobe sa oštećenim vidom i osobe sa invaliditetom. Ono što bih mogao da kažem kada je ova godina za nama, da je u Savezu bilo dosta, pratili smo dakle ono što je nekako dinamika i društvenih aktivnosti. Znamo da je ova godina bila obilježena sa nekoliko izbornih procesa, tako da smo i jedan značajan segment našeg rada usmjerili upravo na neke aktivnosti koje su bile usmjerene na ostvarivanje prava na učešće u javnom i političkom životu. Također nastavili smo sa sprovođenjem jednog, ja bih rekao, jako važnog servisa podrške za osobe sa oštećim vidom, radi se o usluzi videćeg pratioca. Također smo po prvi put, evo od kad Savez slijepih postoji, ove godine kroz jedan veliki europski projekat kojeg upravo završavamo krajem ove godine, a realizovali smo ga u minule dvije godine, bili u prilici da podržimo i projekte četiri lokalne organizacije u Crnoj Gori koje su u svojim lokalnim zajednicama pokrenule ili pokrenule neke servise podrške za osobe s invaliditetom ili stvorile uslove za pružanje usluga podrške za osobe sa oštećenim vidom. Također smo pratili i stanje u oblasti pristupa pravdi osobama sa invaliditetom i koliko naše pravosudni organi u praksi primjenjuju konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Također smo po prvi put u Crnoj Gori mi bili ti koji su na jedan sistematski sveobuhvatan način pratili i izborni dan na vanrednim parlamentarnim izborima, na koji način su osobe s invaliditetom bili u prilici da ostvare svoje biračko pravo. Tako da, evo kažem, pregršte nekih aktivnosti i ono što je jedna još također važna aktivnost koju realizujemo je da smo krenuli u rešavanje, da kažem, izazova u samostalnom kretanju osoba sa oštećenim vidom na način što smo izvršili obuku prvih instruktora za samostalno kretanje za osobe sa oštećenim vidom i već početkom naredne godine će prvi instruktori koje smo mi obučili krenuti i u pružanje podrške u samostaljivanju, odnosno u korištenju bilog štapa kao osnovnog sredstva za samostalno kretanje osoba sa oštećenjem vida.
Pomenuli ste značajne projekte koje ste realizovali, od kojih će osobe sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida, nadamo se, imati koristi. Šta ste željeli, a nijeste uspjeli u ovoj godini?
Pa ono što smo više puta, da kažem, onako kroz neke medijske istupe na raznim sastancima također isticali su, ja bih rekao, neka možda dva, onako posebno bi istakao dva neka ključna momenta. Jedno je, pokušavali smo da nekako otklonimo neke loše postupke i poteze prethodne 43. vlade, a konkretno se ali i prethodnih vlada, nekoliko prethodnih vlada, dakle ne odnosi se, da budemo odmah ovdje jasan, ne odnosi se na ovaj period u zadnje tri godine, jer se često u komentarisanju društvenih nekih trenutaka nekako vežemo za taj period od prije tri godine. A radi se o postupcima koji su unazadili institucionalni okvir za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Dva su momenta kada je u pitanju institucionalni okvir. Jedan moment se odnosi na Savjet za prava lica sa invaliditetom. Još od 2018. godine, dakle za vrijeme 41. vlade ili prije ovih, da kažem, velikih i krupnih političkih promjena koje su se desile u augustu 2020. godine, dakle dvije godine prije toga, je Savjet za prava lica sa invaliditetom faktički prestao da funkcioniše. Tadašnja 41. vlada nije završila proces formiranja i konstituisanja novog savjeta za prava lica sa invaliditetom. Taj proces je bio započeo na jedan loš način, jer nije ispunjavao one zahtjeve koje su dolazile iz organizacije osoba sa invaliditetom u odnosu na izbor predstavnika, autentičnih reprezentativnih predstavnika, reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom. Tadašnja vlada je kao jednog od predstavnika nevladinih organizacija bila odabrala, odnosno imenovala osobu koja nema niti je, da kažem, osoba s invaliditetom, bar se javno ne deklariše kao osoba s invaliditetom, niti dolazi iz neke organizacije osoba s invaliditetom. Tada je došlo do političkih promjena, taj proces je zastao. 42. vlada je ponovo pokrenula taj proces. Donešena je odluka o konstituisanju Saveta za prava lica s invaliditetom, ali nažalost taj savjet nije imao ni jednu svoju ni konstitutivnu sjednicu, nije počeo sa radom, a onda smo u ovom turbulentnom političkom periodu u prethodne nekoliko godine dobili to da je 42. vlada izgubila povjerenje u parlamentu, izabrana 43. vlada koja nije nastavila taj proces konstituisanja savjeta. A ono što je 43. vlada uradila je da je dodatno da kažem ugrozila institucionalni okvir na način što je ukinula direktorat za zaštitu diskriminacije i promociju jednakosti unutar Ministarstva za ljudska manjinska prava, koji je uspostavila 42. vlada. Eto, to je jedan, da kažem, onako pozitivan moment. 42. vlada je u okviru tadašnje Ministarstva za ljudska prava i Ministarstva pravde i ljudskih manjinskih prava uspostavila ovaj direktorat, a 43. vlada je negdje odmah na početku svog mandata taj direktorat je ukinula. Mi smo iz organizacije osoba s invaliditetom burno reagovali u samom startu i uprkos obećanju tadašnjeg, ali evo i trenutno sadašnjeg ministra za ljudska i manjinska prava, taj direktorat još uvijek nije vraćen, a to ugrožavanje institucionalnog okvira je konstatovano i u izvještaju Europske komisije o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Europskoj uniji.
Kako komentarišete, gospodine Macanoviću, upravo tu činjenicu da evo već je mjesec i po skoro dva od formiranja 44. vlade, da čini se u njihovoj agendi među prioritetima, a ne samo prioritetima, nego i možda na daljem planu nije ni jedan ni drugo pitanje. Dakle, ni formiranje savjeta, ni vraćanje direktorata.
Pa evo, ja hoću da dam šansu trenutno 44. vladi da će ova pitanja staviti u fokus njihovog interesovanja. Ono što je negdje, kao građanin Crne Gore bih rekao, imam razumijevanja za neke dvije ključne stvari koje su dočekali 44. vladu, a to je realizacija popisa stanovništva i domaćinstava. To je jedan proces koji je započet, koji je potrebno i nužno da se okonča do kraja ove kalendarske godine. A drugi da kažem moment je usvajanje, pripremanje i usvajanje budžeta za narednu godinu. Svi politički procesi koji su podrazumijevali i dogovore oko formiranja aktualne parlamentarne većine, sastavljanja vlade su, da kažem, pojeli dosta vremena, više mjeseci, i 44. vlada, kao što znamo, je negdje tek u oktobru preuzela dužnost, tako da je proces donošenja budžeta već bio u kašnjenju, bili su veliki izazovi u realizaciji popisa stanovništva, tako da negdje imam razumijevanje da su ta dva pitanja sad u momentu ključa. Međutim, želim da vjerujem da će 44. vlada u zarazku od 42. i 43. vlade, ali i onih vlada prije, fokus ljudskih prava staviti na visokom mjestu njihovih prioriteta vlade, i evo, nadam se da će u narednoj godini biti svjedoci da će se preduzimati neke konkretne aktivnosti u ovom pravcu. Ono što sam htio još da pomenem, a što je moje očekivanje i da to prihvati 44. vlada, je unapređenje i ambijenta za rad organizacije osoba sa invaliditetom. moram podsjetiti da je Savez slijepih i ja lično još prije punih 9 godina smo pokrenuli priču o donošenju zakona o reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, negdje moram reći da smo možda bili dalekovidi u nekim procjenama kako će se kretati procesi finansiranja organizacije osoba sa invaliditetom, pa smo u vrijeme kad su bili u punom jeku, kad je bio u punom jeku sistem finansiranja organizacije osoba sa invaliditetom i nevladnih organizacija od igara na sreću, kad je bilo to, da kažem, onako izgledalo da će to biti dugovječno, smo nekako procijenili da će tome prije ili kasnije doći kraj. Došli smo do toga da je 2018. godine promijenjen sistem finansiranja i dobili smo jedan nazadak. Ono što danas imamo kao sistem finansiranja je jako loše, znači to za organizaciju osoba sa invaliditetom užasno loše, dovodi do toga da mnoge organizacije naročito na lokalnom nivou su na ivici egzistencije i nemaju podršku od države u ostvarivanju svojih društvenih svoje društvene uloge i ono što je moje očekivanje, što nismo dobili od 42. i 43. vlade, da se pokrene proces donošenja zakona o reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom, jer je to na kraju svega jedna i od obaveza koje je Crna Gora preuzela još 2009. godine ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
Ocjena autora ove emisije je da ako se može prepoznati odnos i nove vlade prema ovoj populaciji po njihovom pristupu 3. decembru, Međunarodnom danu osoba s invaliditetom, ne može se mnogo očekivati. Poznato nam je da ste vi u više navrata insistirali da tim povodom, dakle zbog ovog praznika, bude i održan parlamentarni dijalog u najvišem zakonodavnom organu. Ne samo da njega nije došao, nego su bile samo šture čestitke predsjednika države, parlamenta, čini mi se da je izostala od premijera. Kako komentarišete njihov odnos prema ovom prazniku? Ipak ga treba tako nazvati kad su u pitanju osobe s invaliditetom.
Pa složem se tu da su tog dana medijski nastupi od najvećih državnih funkcionera bili više deklarativni. Ja moram i ovu priliku da iskoristim da izrazim žaljenje što je recimo možda predsjednik države nije u svojoj agendi konsultacija sa nevladnim organizacijama negdje stavio i organizacije osoba s invaliditetom. Svjedoci smo da je u minulom periodu predsjednik države imao konsultacije sa nekoliko grupa nevladnih organizacija. Mislim da je jedna bila sa organizacijama koje se bave djecom i djecom i mladima. Mislim da je bio jedan konsultativni sastanak sa organizacijama koje se bave, ako se dobro sjećam sad, ili ženskim pravima ili razvojem demokratije, dok sa organizacijama osoba s invaliditetom je te konsultacije su izostale. Kad je u pitanju parlament, moram da kažem opet, negdje se parlament konstituisao dosta kasno i znamo da nije funkcionisao skoro cijelu godinu dana zbog poznatih izbornih procesa, tako da negdje imam do jednog nivoa razumijevanja da je dinamika rada parlamenta jako jako velika i da možda iz tog razloga nisu razmišljali o tome da organizuju pa barem sastanak sa rukovodstvom skupštine. Moram podsjetiti da je 2020. godine tadašnji predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić povodno 3. decembra organizovao prijem za predstavnike reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom. Tada smo po ko zna koji put inicirali i dali ideju da se povodno 3. decembra organizuje plenarna sjednica Skupštine, kao što se to organizuje povodom dana djeteta ili dječji parlament, povodom dana žena, ženski parlament. Međutim, to se nije realizovalo, a ove godine evo nismo imali taj proaktivni odnos rukovodstva Skupštine, pa nismo pozvani ni na prijem, bar da u razgovoru sa rukovodstvom Skupštine damo neko svoje viđenje, neke ideje na koji način može Skupština Crne Gore da unaprijedi ambijent u kome žive osobe sa invaliditetom.
Vjerujem da će nama i našim slušalcima lijepo doći jedna ništa manje prijatna pjesma.
Pamtim još taj sastanak, suze njene rđev znak, reče tata ima posao, ja se selim, nije strašno, rekoh ja, osim parnog vikenda, vidjet ću te stalno, dobro znaš koliko to želim. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo pravi ikebanu, plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na Balkanu i bez nade da ću proći sve, da li me ona ima još u planu ili drugom bezrešnim sve. To je bila ljubav baš, love story na način naš, sumnjam da ću sresti ikad još neku sličnu. Srušio se čitav svet, odneo je jumbo jet, od sudbine dobio sam tak petu ličnu. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči čudo pravi ikebanu, plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na Balkanu i bez nade da ću proći sve, da li me ona ima još u planu ili drugom bezrešni kret. Sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo pravi ikebanu, plašim se, zaboravit će sve.
Nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom, poštovani slušalci, Goranom Macanovićem, izvršnim direktorom Saveza slijepih Crne Gore i Sada ćemo pokušati da malo analiziramo neke od ideja i projekata koje je Savez u 2023. godini realizovao. Gospodine Maconoviću, pomenuli ste projekat oko učešća osoba s invaliditetom, pogotovo onih sa potpunim djelomičnim gubitkom vida u javnom i političkom životu. Formirana je skupština, imali smo i predsjedničke parlamentarne izbore, konstituisana je i 44. vlada. Kako na osnovu svega i nakon svega ocjenjujete položaj populacije između kojih i vi ih predstavljate u javnom i političkom životu?
Pa evo, moram odmah da kažem da kratak odgovor je bio da je neadekvatan status osoba s invaliditetom kada je u pitanju javni politički život. Ono što smo mi u minuloj godini radili je realizovali smo aktivnosti koje su bile usmjerene na unapređenje kako aktivnog, tako i pasivnog biračkog prava. Kada je u pitanju aktivno biračko pravo, dakle pravo da biramo, realizovali smo dva projekta, onako dva ključna projekta. Jedan projekat se odnosio, kao što sam već pomenuo, na posmatranje samog izbornog dana na 11. juna kada su bili vanredni parlamentarni izbori, i tog dana smo uz podršku 50, odnosno uz angažovanje 50 posmatrača širom Crne Gore u 80%, odnosno 20 lokalnih zajednica, obišli 404 biračka mjesta na kojima smo vršili procjenu u kojoj mjeri su biračka mjesta pristupača osobama sa invaliditetom, ne samo osobama sa oštećenim vidom, nego uopšte osobama sa invaliditetom, koliko je birački materijal pristupačan, kakav odnos birački odbor imaju prema osobama sa invaliditetom i on ništa manje važno, koliko su osobe sa invaliditetom bile zastupljene u sastavima biračkih odbora. Moram da kažem da su nalazi koje smo dobili dosta poražavajući. Međutim, i moram da kažem da je ova aktivnost realizovana uz podršku kako finansijsku, tako mnogo važnije tehničku podršku Nacionalnog demografskog instituta u Crnoj Gori, NDI-a, bez obzira na to što su nalazi jako, da kažem, poražavajući, jako sam srećen zbog te aktivnosti, jer smo nekako trasirali put da u svim narednim izbornim procesima nastavimo sa sistematskim posmatranjem i da na taj način vršimo, da kažem, pritisak na izbornu administraciju da se unapređuje ovaj aspekt aktivnog biračkog prava.
Izvinjavam se, gospodine Maconoviću, u više navrata smo o ovim pitanjima govorili i evidentno je da postoji napredak kada je u pitanju posmatranje, kada je u pitanju glasanje osoba sa potpunim djelomičnim gubitkom vida, pa čak i osoba s invaliditetom u cjelini. Ali ono što čini mi se zabrinjava jeste da i dalje ni u programima, a pogotovo na poslaničkim odborničkim listama, pa i dalje u programima vlade, na ministarskim ili drugim pomoćničkim mjestima, osoba s invaliditetom nema ni u primisli.
Upravo sam to krenuo da obrazložim. Pored ovih aktivnosti na ovom unapređenju aktivnog biračkog prava kroz projekat koji je finansiran od strane Centra za građansko obrazovanje, smo opet realizovali jedan projekat Biram da biram, kroz koji smo pratili predizbornu kampanju u susret vanrednim parlamentarnim izborima i pratili smo, vršili smo monitoring koliko je zastupljeno pitanje osoba s invaliditetom u nastupima predstavnika izbornih lista, koliko su zastupljene osobe s invaliditetom na izbornim listama, i koliko je zastupljeno pitanje osoba s invaliditetom u programima političkih partija. Moram da kažem da smo i tu dobili poražavajuće podatke kada je u pitanju medijski nastup predstavnika izbornih lista na vanrednim parlamentarnim izborima. Jako su malo se posvećivali pitanjima osoba sa invaliditetom. Najčešće je to bilo kroz
sporadično.
Sporadičnu priču o ranjivim ili marginalizovanim grupama. Kada su u pitanju programi ovih političkih partija od 15 je tako bilo ukupno izbornih lista, samo od dvije izborne liste smo dobili odgovore na naše pitanje upućeno svim izbornim listama, da li na svojim listama imaju osobe s invaliditetom ili da li su pitanje osoba s invaliditetom zastupljena njihovim programima, i to su odgovore dale dvije izborne liste koje nakon sprovedenih izbora nijesu prešle cenzus i nisu ušle u parlament. Dakle, nijedna politička partija koja ima status parlamentarne stranke nam čak nije se udostojila niti da nam odgovori, a ne da imamo podatak da su ova pitanja zastupljena njihovim programima. Kada su u pitanju same izborne liste, ono što smo mi primijetili je, analizirajući izborne liste, da je na jednom broju izbornih lista bilo osoba sa invaliditetom. To smo prepoznali tako što prosto Crna Gora je mala, pa onda prepoznajemo neka imena i prezimena, ali je vrlo interesantno to da se ni na jednoj izbornoj listi nije desilo da je osoba s invaliditetom na onom dijelu izborne liste koji može garantovati ili izvjesno garantovati ulazak u parlament. Ja vjerujem, to sam i u ranijim nekim nastupima govorio, vjerujem da je uzrok je u neadekvatnom pristupu prema osobama s invaliditetom, u posmatranju osoba s invaliditetom kao osoba koje ne mogu dati doprinos političkom životu Crne Gore. A imamo jednu situaciju da ta opšta slika o samom fenomenu invaliditeta, koja je takva da invaliditet se ne smatra kao jednom različitošću samih pojedinaca ili samih ljudi, nego kao nešto što je negativna karakteristika neke osobe, dovodi do toga da imamo neke osobe sa invaliditetom koje se ne deklarišu javno da su osobe sa invaliditetom, a uključeni su u javni politički život. Ono što mi smatramo je da osobe s invaliditetom ne treba da se uključe recimo u životu političkih partija na način da samo govore o pitanjima koje su vezane konkretno za fenomene invaliditeta. Smatramo da među osobama s invaliditetom imamo jako dobrih stručnjaka za razne oblasti djelovanje u društvu, i svakako očekujemo da osobe s invaliditetom kroz kreiranje i različitih politika, kroz učešće u različitim društvenim procesima, vode između ostalog računa i o tome da ti procesi, te politike budu tako kreirane da omoguće jednaki ravnopravan položaj i osobama s invaliditetom, a ne samo osobama s invaliditetom, nego i osobama s invaliditetom. Plašim se da će proći još dosta vremena da osobe bez invaliditeta, koje su dominantno te koje odlučuju o tome ko će biti na izbornim listama, na koga će se odnositi programi političkih partija, da prepoznaju važnost i značaj da se osobe s invaliditetom nađu i na izbornim listama i u parlamentu i na visokim javnim funkcijama. Kažem ponovo, imamo, to slušalci mogu da prepoznaju, imamo neke primjere gdje je, da kažem, gdje su neki visoki državni funkcioneri ili poslanici ili neki drugi javne ličnosti imaju neke vidljive invaliditete, ali se radi najčešće osobama koje sebe ne prihvataju kao osobe s invaliditetom.
Kako predlažete da bude odgovor populacije koju predstavljate na ove pojave?
Pa, upravo kroz ovaj projekat koji sam pomenuo, Centar za građansko obrazovanje, smo kao jedna od aktivnosti smo i pripremili preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva za osobe sa invaliditetom, koji je u jednom dijelu, da kažem, se dotakao i unapređenje pasivnog biračkog prava. Tu smo imali, da kažem, dilemu koji model, da kažem, preporučiti, jel? I negdje imamo dva, ja bar vidim dva neka modela. Jedan model je formiranje i osnivanje jedne političke partije koja će se baviti, jel, između ostalog i pitanjem pitanjem osoba s invaliditetom. Ja lično mislim da u produkciji, u ovolikoj produkciji ili hiperprodukciji političkih partija, to nije najbolji model. Mislim da je nekako previše političkih partija i tako jedna partija bi teško mogla da nađe svoje mjesto na političkoj sceni. Drugi model koji smo i u tom dokumentu koji smo pripremili, da li je uvođenje kvotnog kvota za izborne liste svih političkih partija po uzoru na postojeće kvote za učešće
manjinski narod, manjinski nacionalnih zajednica,
nego manje zastupljenog pola. Dakle, tu se misli na prije svega na ženski pol, jer su muškarci opet na političkoj sceni dominantni, ali to znači da ne može da bude ni izborna lista koja će u sebi, koja neće podrazumijevati učešće i muškaraca i žene. Dakle,
ovo što sam ja pomenuo, prvo bilo bi u slučaju da se osnuje partija
pa da se spušti cenzus. Da. To bi bio model. Ono što ja mislim je
druga varijanta
da se utvrdi, da se utvrdi kvote i da se obavežu sve izborne liste da u odnosu na ukupan broj ovih
poslanika i odbornika
kandidata na listama nađe jedan jedan broj kandidata osoba sa invaliditetom, kao što je to kažem za žene kad je u pitanju lista u kojoj su dominantno muškarci, ili ako su dominantno žene, onda mora postojati ispunjena kvota za muškarci, ali za manje zastupljeni pol. Ono što smo mi predložili je, pošto naš crnogorski parlament ima 81 poslanika, toliko je i kandidata na izbornim, maksimalni broj kandidata na izbornim listama, smo predložili da 5% od tog broja budu osobe sa invaliditetom, i to bi bilo, na ovaj broj bi bile neka 4 kandidata na najmanje 4 kandidata na jednoj izbornoj listi, ali da bismo nekako dodatno osigurali izvjesnost da neka osoba s invaliditetom uđe u parlament, da smo dodatno priložili da se ta 4 kandidata moraju naći, moraju se opozicionirati na listi tako da na svakih 10 kandidata bude po jedan kandidat sa invaliditetom. Naravno, ovo nije idealno rješenje, ima on i dobrih i nekih možda i loših aspekata. Nije to nešto što je opet lako ni realizovati. Postavlja se tu neko pitanje kako će građani prepoznati da je neko osoba sa invaliditetom. To su se postavile, da kažem, kao dileme. Međutim, ja mislim da se i to može prevazići. Ono što ja smatram kad je u odnosu na to, u odnosu na kvote, je da treba stvarati ambijente da političke partije, političke organizacije, odnosno izborne liste, se bore da na svojim izbornim listama budu što kvalitetniji kandidati, pa tu mislim i na kandidate sa invaliditetom. Dakle, nije poenta da se na listi nađe samo neki kandidat koji ima invalidnost, odnosno invalidnost kao svoje lično svojstvo, da ne ispunjava neke druge kriterijume, nego to treba bude osoba koja je stručna u određenoj oblasti, koja je javno prepoznata, koja ima neki, da kažem, neki background u svom životu, u svojoj biografiji, a da je spremna da se dodatno društveno angažuje i kroz učešće u političkom životu i da bude dio parlamenta ili dio izvršne vlasti. Mislim da u situaciji situaciji gdje se još uvijek osobe s invaliditetom ne doživljavaju kao jednakim ravnopravnim, ovo je možda slušalac pomisliti i da kažem nešto što je nedostižno, ali ono što mi kroz naše djelovanje smatramo je da treba težiti onom idealnom ili što boljem ambijentu, a sad vrijeme će pokazati do kog nivoa ćemo uspjeti da promijenimo svijest i da unaprijedimo u ovom slučaju ambijent za učešće u javnom političkom životu.
Pomenuli ste jedan vrlo važan projekat, pristup pravdi osoba s invaliditetom, pa nam kažete što više o konkretnim rezultatima onog do čega ste došli.
Pa, evo, moram da kažem da evo, mi se trudimo već godinama unazad da nekako fokus kada su pitanje osobe s invaliditetom pomjeramo iz onih nekih običajnih oblasti kao što su socijalna i dječja zaštita i zdravstvena zaštita na ostale segmente života. Pristup pravdi je jedno od osnovnih ljudskih prava koje omogućavaju jednakost pred zakonom i garanciju da će osobe s invaliditetom dobiti jednaku zaštitu od zakona. Projekat Dostigni pravdu je imao za cilj da se ispitaju nekoliko aspekata pristupa pravdi. Prije svega smo vršili monitoring i pratili koliko su pravosudni organi, a tu smo obuhvatili osnovne sudove u Crnoj Gori, sudovi za prekršaj i osnovna državna tužilaštva, fizički pristupačna za osobe s invaliditetom, koliko osobe s invaliditetom su u mogućnosti da uopšte fizički dođu do tih institucija, da li oni imaju mogućnost da se kreću po institucijama, da borave u tim institucijama. Zatim smo pratili koliko pravosudni organi vode računa o pristupačnosti informacija koje su namijenjene građanima i tu smo vršili monitoring pristupačnosti web sajtova pravosudnih organa kako bi osigurali da osobe sa invaliditetom i osobe s oštećenim vidom imaju mogućnost da se informišu o radu pravosudnih organa. Također smo vršili monitoring i prisutnosti proceduralnih adaptacija za osobe s invaliditetom. Moram da podsjetim da su proceduralne adaptacije jedan institut koji je donijela Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, a on se odnosi na prilagođavanje samih postupaka, pravosudnih postupaka i postupaka pred organima vlasti koji omogućavaju osobama s invaliditetom jednakost u postupku. Na kraju, ono što smo također kroz ovaj projekat pratili je koliko, da li se i u kojoj mjeri pravosudni organi u svom radu, u svom odlučivanju pozivaju na konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i na principe koje propisuje konvencija. Nažalost, rezultati ovog projekta su po osobe s invaliditetom i ja bih rekao po crnogorsko društvo poražavajući. Pristupačnost pravosudnih organa je neadekvatna, u mnogim pravosudnim institucijama osobe s invaliditetom ne mogu fizički da pristupe, ako mogu da pristupe, ne mogu da se kreću, nemaju uslova da borave duži period u tim objektima, informacije koje pružaju pravosudni organi nisu dovoljno pristupačne za osobe sa oštećenim vidom i osobama sa drugim vrstama invaliditeta. Ljudi koji rade u pravosudnim organima skoro i da nisu nikad čuli za proceduralne adaptacije, ne poznaju dovoljno taj institut, nije ni očekivati da će ga poznavati, jer je naše praćenje određenog broja sudskih presuda pokazalo da se sudovi nikada donošenju odluka i obrazlaganju svojih odluka ne pozivaju na konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Jedna od aktivnosti u ovom
grupu... Šta mislite, zbog čega? Da li to znači da i oni sami ne poznaju konvenciju?
Upravo sam to krenuo da kažem. Kroz ovaj projekat smo između ostalog vršili i edukaciju jednog broja, odnosno edukacija bila namijenjena sudijama i tužiocima, odnosno zaposlenima u pravosudnim organima. Moram da kažem da smo naišli na nedovoljnu zainteresovanost samih sudija i tužilaca u tim edukacijama. Uglavnom su na tim edukacijama imali smo neka tri obuke, tri treninga, jedan za sjeverni, za centralni, za južni dio, su nam se odazivali i upućivani su savjetnici koji rade u sudovima. I naravno bilo nezadovoljstvo da razgovaramo sa tim ljudima, jer su oni jako važna karika u pristupu, u odnosu u obezbeđivanju pristupa pravdi. I na naše pitanje da li su bili nekad u prilici da u razgovoru, u radu sa sudijama koriste konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, uglavnom smo dobili odgovor da nisu nikad. S obzirom da smo mi na samim obukama govorili i obučavali o konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, naše pitanje da li su nekad čuli za konvenciju, naravno da smo dobili odgovor da su čuli, jer je to bila tema treninga. Međutim,
još čuli iz vašeg poziva.
Iz našeg poziva, ja vjerujem da su čuli iz našeg poziva, ja vjerujem i na naše pitanje da li su nekad konsultovali, pročitali bar dio konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, uvijek smo dobili negativan odgovor, čak i od nekih predsjednika sudova sa kojima smo razgovarali. Baš sam kolegama iz Saveza slijepih predlagao jednu ideju i nije ni to isključeno da ćemo negdje u jednom momentu napraviti jedan društveni eksperiment, pa da pitamo neke, da li predstavnike pravosudnih organa ili nekih drugih organa, da li su čuli za neki dokument koji ćemo izmisliti da postoji kada su pitanje prava osoba sa invaliditetom, da ih pitamo da li su čuli za neki nepostojeći dokument. Ja vjerujem da bi taj eksperiment pokazao da su svi čuli, jer je ljudima u principu teško da priznaju da nešto
ne znaju. Gospodine Macanoviću, još jedne teme važne, čini mi se, za populaciju osoba s invaliditetom da se dotaknemo, a to je zakon o reprezentativnosti osoba s invaliditetom. Šta vaši predlozi podrazumijevaju i u kom pravcu idu?
Pa ovako, ono što već sam pomenuo, mi smo još prije 9 godina pokrenuli tu priču, još neke 4 godine prije nego što je Komitet o pravima osoba s invaliditetom donio jedan jako važan dokument, a to je komentar broj 7 na konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, koji detaljno objašnjava državama koje su ratifikovale konvenciju na koji način treba da obezbijedi uključivanje osoba sa invaliditetom proces donošenja odluka i na koji način treba da se obavljaju konsultacije sa osobama sa invaliditetom. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom kaže da su države dužne da se blisko konsultuju sa osobama sa invaliditetom kroz njihove reprezentativne organizacije uvijek kada donose i kreiraju neku politiku koja može biti od utjecaja na život osoba sa invaliditetom. Dakle, to se ne misli tu sad na konsultacije, ne znam, samo za neko konkretno pravo za osobe sa invaliditetom, nego u svim situacijama kad se kreira neka politika koja može utjecati na život osoba sa invaliditetom. Također, konvencija kaže da bi se mogla obezbijediti konsultacije sa osobama sa invaliditetom kroz njihove reprezentativne organizacije. Države su dužne da im pruže adekvatnu pomoć, uključujući i finansijsku podršku. E sad, ono što mi u Crnoj Gori imamo je da se država ne konsultuje sa organizacijama osoba sa invaliditetom, već mi imamo regulativu koja je suprotna, odnosno nije usklađena sa konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, pa imamo regulativu, podzakonsku regulativu koja obezbjeđuje učešće nevladinih organizacija u donošenju, u kreiranju nekih politika i kroz učešće u različitim radnim grupama. kada su u pitanju osobe s invaliditetom, dešava se to da se raspiše neki javni poziv za učešće u nekoj radnoj grupi i onda je dovoljno da